S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Krásný den, milí posluchači, je tu další pořad s mikrofonem do Anglie. Pavel Tilšar naproti mě. Pavle, vítej, dobrý den.
Pěkné pondělí.
Máme za sebou 35. kolo, i když dva zápasy zbývá ještě odehrát, nicméně jeden velký šláger už je minulostí, tak se pojďme vrátit k některým velkým událostem.
S mikrofonem do Anglie.
Šláger kola.
Manchester United poprvé od sezony 2015-16 porazil i po druhé v jedné ligové sezóně velkého rivala z Liverpoolu, tentokrát doma na Old Trafford 3-2.
Byl to velký spektákl v divadle snů. Nejdřív United vedli 2-0 po brankách Mateuse Kuni a Benjamina Šeška, ale ve druhém poločase dvakrát domácí chybovali. Nejprve Amad Diallo, který namazal Dominiku Soboslajovi, který snížil na 1-2 po povedeném úniku do 16. A pak vlastně možná poprvé ve své kariéře v United chyboval brankář Sané Lamens v rozehrávce, čehož taky využil Soboslaj, který přiklepl vlastně Koudymu Gakpovi do prázdné branky. Jenže Manchester United má pod Michaelem Carrickem v základní sestavě často Kobeho Mainua, odchovance klubu, který pak splatil tu důvěru gólem spoza 16 a osladil tak podpis nového kontraktu na Old Trafford. Manchester United tedy zvítězil 3-2 a po dvou letech má jistou účast v lize mistrů.
No jsou to velké věci na Old Trafford, i když fanouška Franka Ileta jsem dneska ráno viděl na jeho Instagramu s opravdu velmi bujně narostlou kšticí, protože to už je přes 500 dnů, co se nestříhá. Ta série zatím zase jenom 2 z 5 vítězství potřebných.
Je to pravda, takže ještě...
A stihne to možná do konce sezony?
Mohl by to stihnout, ještě jsou 3 kola, Manchester United je ve formě, takže možná ta kštice půjde konečně dolů.
No, já jsem to ale, omlouvám se, odvedl od Kobeho Mainua, který byl také, myslím, velmi oslavovaný, ostatně hlasatel na Old Trafford, vlastně vyjmul právě jeho osobnost z těch ostatních, protože on ve čtvrtek prodloužil smlouvu, co by odchovanec. Ten jeho příběh je vlastně dost spjatý i s osobností Michaela Carricka.
Který mu nesmírně věří, vlastně když přicházel Carrick zpátky do Manchester United, tak mluvil o tom, že Kobe Mainu je fantastický hráč a že se na něj určitě bude spoléhat, na rozdíl od Rubena Amorima, pod kterým vlastně Mainu v této sezóně nenastoupil ani jednou v základní sestavě. Amorim měl problémy v tom svém angažmá v Manchester United s některými hráči. Podle portugalského manažera třeba někteří nepracovali na tréninku tak, jak si představoval, vlastně doplatil na to Marcus Rashford, který musel dokonce odejít z Manchesteru, hostovat do Barcelony. Otázkou je, jestli se třeba nevrátí teď, když se Manchester United zase daří. No a i Kobe Mainu byl tím stejným případem. A je vidět, že tady udělal, řekl bych, Ruben Amorim jednu z chyb na lavičce Rudých ďáblů, protože Mainu hraje výborně.
No vlastně jenom připomenu, on v létě loni měl snad možnost jít na hostování do Neapole, protože asi Amorim s ním fakt nepočítal, tak teď tedy Carrick ho dal do základu. Někteří z vás, pokud hrajete třeba fantasy, ho také měli v sestavě. Já ano a rozhodně jsem nelitoval, ale každopádně zpět na hřiště. Manchester vedl rychle, vlastně už to zmiňoval 2-0, ale ta branka kolem té 14. minuty na 2-0, kterou vstřelil Šeško, tak zbudila vlastně jisté pochybnosti o tom, zda byla správně uznaná, protože mohlo dojít ke kontaktu rukou a minimálně manažer Liverpoolu Arne Slot na tiskovce hodně rozohnil, on snad bouchnul i pěstí do stolu, když o té situaci mluvil hlavní sudí Darren England po vlastně komunikaci s video asistentem Stuartem Atwellem to posvětil, ale Slot narážel na nějaké minulé zápasy, ve kterých třeba podobné situace nebyly ve prospěch Liverpoolu a vlastně ani tahle nakonec. Ale samozřejmě on teda nezapomněl na to, že tam došlo taky ke zbytečné ztrátě Reds jeho týmu vlastně při držení míče a rychlý útok, fantastická práce Mbeuma, Fernandeše i vlastně Šeška, který tam byl v kontaktu s brankářem Woodmanem, ale nakonec to dokonali tedy.
No, nedivím se Arnemu Slotovi, že je naštvaný nejen kvůli té situaci, ale zejména proto, že ta sezona Liverpoolu, jakožto obhájce titulu, je opravdu jako na houpačce, 3 výhry v řadě i v derby s Evertonem a teď porážka vlastně v tom největším derby, které je o severozápad Anglie, takže je pravda, že Liverpool teď má trochu problém, co se týká nějaké konzistentnosti vlastně nejen teď, ale v celém ročníku. A jsem zvědavý na to, jak zareaguje třeba i vedení klubu, protože se mluví o tom, třeba i expert a bývalý hráč Liverpoolu Jamie Carragher mluvil o tom, že vlastně třeba ve středu hřiště má Liverpool problém s tím, že tam má hodně kreativní hráče, ale nemá tam borce typu Declan Rice z Arsenalu, Moises Caicedo z Chelsea, někdo, kdo prostě bude tvrdit trochu tu muziku před obranou, odebírat balóny, a že takového hráče prostě Liverpool aktuálně postrádá.
No, dlouho se mi zdála neumylná třeba trojice do středu Szoboszlai, McAllister a Gravenberg, za kterou třeba občas zaskakovali Wataru Endo nebo tam Curtis Jones nastupoval, ale teď aktuálně to třeba tak neladí. Ostatně, když si to porovnáme s tou minulou sezonou, tak kontrast právě v porovnání s United je obrovský. Minulou sezonu končili United na 15. příčce, 42 bodů za Liverpoolem, který byl šampion, ostatně včera to fanoušci taky na Old Trafford provolávali z toho kotle hostů. Ale teď je to tedy tak, že opravdu United mají 6 bodů před Liverpoolem, už téměř jistě skončí před svým odvykým nebo velmi dlouholetým sokem, a Liverpool, byť má blízko také potvrzení účasti v Lize mistrů, tak teď 18 porážek v jedné sezóně ve všech soutěžích, to je nejvíc snad za 17 let. Mimořádně špatný ročník.
Je to pravda. Zajímavý je i ten kontrast s tím, jak se daří Manchester United pod Michaelem Carrickem vlastně od 13. ledna, kdy nastoupil do pozice dosavadního manažera. Je otázka, jestli nebude stálým od nové sezony, tak Manchester United za 14 zápasů 32 bodů, vůbec nejvíc ze všech v celé soutěži, pak jsou v závěsu Arsenal s Manchesterem City na 27 bodech a Liverpool jen na 23 bodech, takže ten kontrast je jasný. V poslední době nebo v tomto roce v Premier League Manchester United je na tom prostě lépe než Liverpool. No a je otázkou na základě toho, co jsem zmínil, jestli Michael Carrick nebude trenérem Manchester United i v příští sezóně. Mluvil o tom v pozápasovém televizním rozhovoru.
I said it when I came in anyway. I think part of the responsibility here was to plan for the long term and not make decisions just to get by week or the end of the season, and certainly done that. There's obviously conversations that keep going on about what it looks like in the future, and I'm kind of part of that, so things will get sorted out in good time. I think we're in a good place at the moment, so let's see how it develops over the next few weeks.
Začnu od konce. Michael Carrick říkal, že se to určitě vyřeší v následujících týdnech, že teď je tým v dobré pozici, a samozřejmě mluvil o tom, že když právě v polovině ledna nastupoval do funkce, tak určitě nepřišel s tím, že bude plánovat nějak krátkodobě zápas od zápasu, že určitě vstupoval do Manchester United s vidinou, že prostě potřebuje ten tým zvednout a nastartovat ho i do té delší budoucnosti, nejen do té krátkodobé, tedy do konce sezóny. Takže je otázkou, jestli vedení klubu přistoupí na to, že by Michael Carrick se stal stálým trenérem Manchester United. Carrick říkal, že probíhají jednání, že se jich účastní a že když přijde ten pravý čas, tak se to rozsekne.
No, je otázku opravdu, a myslím, že fanoušci jsou v očekávání, zda bude příští rok u té Ligy mistrů, a myslím, my dva asi bychom souhlasili s tím, kdyby tam u toho byl.
Já si myslím, že by byl špatný krok, nebo takový zpátečnický od vedení Manchester United, kdyby teď se uchýlilo k nějakému novému manažerovi, který by zase přinesl nějakou svou vidinu, nějakou svou filozofii. Samozřejmě spekuluje se o tom, jestli by neměl přijít Andoni Iraola z Bournemouthu, který, ale zmiňovali jsme to minulý týden, že zatím spíš trénoval týmy, které jsou považované za outsidery a dokázali vždy vyšvihnout. Konec konců Bournemouth je teď na 6. pozici v Premier League, ale Michael Carrick prostě zná DNA Manchester United a ten progres je neskutečný, takže si myslím, že by si pozici stálého kouče jednoznačně zasloužil.
Myslíme taky na Sira Alexe Fergusona, který byl před tím utkáním těsně z Old Trafford převezen do nemocnice, ale bylo to spíš takové ochranné pojišťovací opatření, aby s ním nebylo něco vážnějšího, takže jak i oficiálně se uvádí na stránkách Manchester United, brzy by měl být fit a třeba přítomen těm zbývajícím zápasům na Old Trafford. Nebojte se, o boj o titul nepřijdete, my se k němu vrátíme, ale teď míříme tabulkou trošku níž.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No, stále probíhá velký souboj týmu o záchranu. Už sice víme, že 19. Burnley i 20. Wolverhampton padají, ale teď je to mezi londýnskými kluby. West Ham spadnul po prohře nad Brentfordu 0-3 na 18. příčku. K toto nemu se dostaneme, nicméně pro mě ta prohra West Hamu, pokud by měla stát právě za tím pádem ona, pokud by se to takhle bralo, tak je to velmi smolná záležitost.
Velmi krutá záležitost, protože to byl vyrovnaný zápas na stadionu Brentfordu střelecky, co se týká držení balónu. West Ham měl 2 nebo 3 tyče, jednu trefil Mavropanos, druhou Somerville, takže dvě velké, pardon, Castellanos, nikoliv Mavropanos. Mavropanos si dal vlastní gól a pak vlastně vyrovnával na 1-1 a z těsného offsideu, takže potom centrum Malika Diufa z přímáku gól neplatil. Velice smolná porážka pro West Ham, byť ten výsledek hovoří jednoznačně pro Brentford 3-0, i proto, že Malik Diouf pak předvedl takový zákrok tam, kde se spojuje vlastně koncová lajna a velké vápno, když srazil Danga Wataru, který přes něj přepadl, možná trochu hloupost od Diufa, bylo to hraniční, ten zákrok možná byl na úrovni velkého vápna, ale rozhodčí si to obhájili, takže Brentford zvítězil 3-0 a West Ham je v problémech.
Ano, West Ham teď vlastně se mu potvrdila, jak špatná bilance s Brentfordem, což mě přijde teda úplně neskutečně, že s tímhle soupeřem hráli v Premier League po 10. a po 8. prohráli, po každé inkasovali, ale že hlavně po sérii 6 vítězství z 13 posledních duelů nebo předchozích duelů, teď tedy tvrdý direkt i s přihlednutím k tomu losu, který přivede na London Stadium Arsenal, pak jedou nahoru na sever do Newcastlu a pak přivítají Leeds úplně na závěr. No a vlastně i co se týče těch neproměněných šancí, smůla, ale možná také to, jak řešili některé ty situace, prostě ne úplně ideálně. Navíc i v obraně, teda musíme přiznat, že sice 3-0, ale těch gólů mohli dostat daleko víc, protože tam jak Igor Tiago, tak třeba tam z Gort mohli skórovat ještě v několika zajímavých příležitostech. Brentfordu to nevadí, poprvé od ledna vyhrál doma a také tak nějak pokukuje třeba i po tom 6. místě, on na tu chvilku o víkendu byl dokonce 6.
No je tam jeden bodík mezi Brentfordem a Bournemouthem, kdo by to čekal. Samozřejmě do hry se dnes může vrátit Chelsea, pokud by odvrátila nebo konečně přerušila tu sérii 5 porážek bez vstřeleného gólu. Vyrovnala by se Brentfordu na 51 bodech. Nicméně je to zajímavé, taky ten příběh Brentfordu, který má nového kouče v této sezóně. Vlastně ten celý tým pozvedl Thomas Frank, který šel do Tottenhamu, brzo tam skončil. Místo něj přišel vlastně kouč, který přišel původně na Standardky, Keith Andrews, a teď jsou hráči Brentfordu na 7. pozici a bojují o evropské poháry, když přišli o 2 elitní útočníky, Visu a Mbema, takže parádní příběh Brentfordu.
Ano, Brentford na rozdíl od svých východních sousedů z Londýna West Hamu nemá sestupové starosti, spíš naopak, a my se teď nějak spíš pobavíme o tom, proč mají takové starosti Hammers.
S mikrofonem do Anglie.
No, může za to vítězství Tottenhamu na závěr toho nedělního programu ve Villa Parku 2-1, velké rozdíly v nastavení obou týmů do toho zápasu, bych řekl.
Aston Villa se šetřila na odvetu semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu, protože první zápas prohrála 0-1, bylo to vidět i na té základní sestavě Unaje Emeryho, naopak Tottenham předvedl, to se asi taky shodneme, možná nejlepší výkon v celé sezóně, protože z každého hráče čišila energie, všichni prožívali jakýkoliv vítězný souboj, nemluvě o vstřelené brance, to opravdu propukla velká euforie. Fanoušci to cítili ve Villa Parku, protože se tam ještě dlouho zpívalo po konci zápasu. Skvělé individuální výkony, Conor Gallagher gól, stejně taky Richarlison, který konečně mohl oslavit branku, která znamenala vítězství. Vlastně Aston Villa snižovala až v závěru na 1-2 gólem v nastavení od Buendy. Skvělý výkon Spurs a byla tam znát jakási úplně jiná energie a nastavení, kterou nebo které musel přinést Roberto De Zerbi.
Ten fotbal není zas tak složitá hra, je složité to pak aplikovat, ale určitě v předzápasové přípravě víme, že West Ham prohrál, víme, že vítězství nás posune před něj, dokonce o jeden bod, ale co se týče ještě toho nastavení, tak víme taky, že Aston Villa má prostě teď klíč vyhrát Evropskou ligu a tím pádem třeba mít úplně tu jistotu Ligy mistrů a hlavně trofej. O tu jde především klubům. No, nádherné branky, Gallagher krásně se trefil, pak tam mohl skvěle taky skórovat Palíňa, ale Martinez se teda zaskvěl. Myslím, že to tečoval tu střelu lehce v 17. minutě. No a pak vlastně zase další centr Tela, tentokrát teda z pravé strany, který přišel a ten zavěsil vlastně Richarlison. On tam Tel předtím ještě ještě našel Cola Muaniho, který hlavičkoval do Martinéze.
Je to pravda, Cola Muani taky hrál výborně, pak sklízel ovace od fanoušků, když vlastně byl vystřídaný a prošel pod tím hostujícím kotlem, takže opravdu potlesk pro Spurs, kteří se vyšvihli na tu 17. pozici v tabulce, a důležité samozřejmě může být i skóre, vzhledem k tomu, že jsme mluvili o tom, že West Ham prohrál o 3 góly na stadionu Brentfordu a Tottenham zvítězil ve Villa Parku, tak je to teď o 10 branek rozdíl skóre ve prospěch Tottenhamu, minus 9 versus minus 19, a při schodě bodů v Premier League rozhoduje právě skóre a nikoli vzájemné zápasy, takže teď zase, minulý týden jsme mluvili o tom, že West Ham vypadá líp, teď je to zase úplně jinak a Tottenham je na tom lépe.
Máme tady ohlas na to, jakou cestu má za sebou Antonín Kinský, protože teď chytal druhý zápas za sebou, druhé vítězství, a my jsme minulý týden mluvili s jedním mužem, který ho dobře zná.
Vedl ho v Pardubicích trenér brankářů Martin Schejbal, aktuálně tedy působí v Chrudimi, nicméně, jak si zmínil Honzo, tak Antonína Kinského velmi dobře zná, vlastně byl u toho jeho začátku v Pardubicích.
Každý ten sportovec, nejenom v tom fotbale, každý ten sportovec si píše nějakou cestu v té kariéře, a ten Tonda to měl třeba, když porovnám s Lukášem Horníčka, který vlastně šel trošku jinou cestou, šel spíše jako ze zadu, nebyl úplně v podvědomí těch fanoušků a tu cestu si tak postupně prokopává, a až vlastně dneska, kdy už ho začínají opravdu všichni vnímat, ten Tonda samozřejmě, když to vezmu 4 roky zpátky, Pardubice, vyloučení 6 zápasů, distanc, nikdo tenkrát asi si nedokázal představit, že by Tonda následně se vrátil do Slávie, zaujmul tam po zranění vlastně Jindry Staňka pozici číslo 1. A hned na to šel do Tottenhamu, takže u toho Tondy to bylo trošku rychlejší, ale myslím si, že v tom sportu ani v tom životě nejsou úplně náhody, že všechno se děje z nějakého důvodu, a ten Tonda si to přes ty balvany a přes to zmiňovaný Atletico píše dál, a myslím si, že teď je přesně ta doba, my si s Tondou taky samozřejmě píšeme, a jsem říkal, teď přesně ty ukážeš těm fanouškům, pomůžeš Tottenhamu, protože dneska jediná ambice Tottenhamu, který samozřejmě normálně by pošilhával po pohárech a po nějakým pátým místě v Premier League, tak dneska jsou ty ambice jasný, záchrana v té lize a boj o holý život, a Tonda, pokud bude součástí toho a podaří se ten Tottenham v té soutěži udržet, ač to bude těžký, tak si myslím, že ten jeho kredit u těch fanoušků stoupne a vlastně zmizejí takový ty pochybnosti o tom, jestli byla to dobrá volba, když ho ten Tottenham angažoval, takže já mu samozřejmě to strašně přeju. Tonda je zpátky a ukazuje se, že prostě tu kvalitu má.
Řekl tedy fotbalový trenér brankářů Martin Schejbal na radiožurnálu Sport, a ptali jsme se ho i na to, jak Antonín Kinský v této sezóně v Tottenhamu prožívá to, že už má třetího trenéra.
Hlavně to je součástí té strašně těžké cesty vlastně toho Tondy. Po tom vstupu do toho Tottenhamu spousta zraněných, výměna trenérů, a to všechno se sebehlo. Potom ten Tondův nešťastný zápas na tom Atletiku, takže opravdu on si letos vybírá, já si myslím, ten nejtěžší svůj kariérní rok, a k tomu samozřejmě přispívají i ty rošáry tam, ale už je potřeba, a myslím si, že teďka přesně nastal ten čas, že ten Tottenham musí zachránit, ten samozřejmě musí, v uvozovkách musí, ale udělá všechno pro to, aby se zachránil, a vlastně bude to ten pevný základ k tomu, aby ten Tonda si tam udělal tu pozici, aby konečně se tam to ustálilo, aby se to všechno stabilizovalo, aby ten Tottenham šel zase tou cestou, kterou my známe z těch předchozích let, a vyšplhal se tam, kam ten Tottenham jako patří. Takže si myslím, že ten Tonda, ač si to určitě i on představoval jinak, tak se stal součástí něčeho takového, ale každýho sportovce to v té kariéře, v té fotbalové, jakýkoliv potkalo, a on si to vybral teďka všechno najednou, tak já doufám, že teď už prostě se blízká na lepší časy a že se to všechno stabilizuje, a i Tonda ukáže, že prostě, že oprávněně přestoupil do takhle velkého klubu, jako je Tottenham.
No a před 2 týdny jsme se bavili i se Zdeňkem Zlámalem, bývalým brankářem, který chytal třeba ve Skotsku a proto dobře zná ostrovní fotbal, o tom, jestli by Antonín Kinský měl dochytat tuto sezonu, když je zatím Ital Vicario stále zraněný, a Zdeněk Zlámal si myslel, že i když se Vicario vrátí zpátky na soupisku, tak Kinský zůstane aktuálně v pozici číslo 1 v Tottenhamu.
S mikrofonem do Anglie.
My pokračujeme přehledem dalších výsledků 35. kola, velmi blízko záchraně je nováček z Leedsu, který porazil u Jiří Děstě sestupující Burnley 3-1. Klerec už nevedl, Scott Parker, který u týmu předtím skončil, vítěznou branku Leedsu vstřelil, no a Okafor, který se trefil po páté z posledních 4 utkání Premier League.
A Klerec převzal Michael Jackson a dostal to pořádně tedy na Elland Road, to své jméno od domácích fanoušků. Jiný nováček Sunderland remizoval ve Wolverhamptonu 1-1, hosté vedli, když se po rohovém kopu trefil Mukiele, pak ovšem červenou kartu dostal stoper Ballard za to, že zatáhl za dredy útočníka Wolves a Rokodareho a domácí v přesilovce srovnali. Taky po rohu se prosadil Santiago Bueno. V sestavě už jistě sestupujícího Wolverhamptonu opět chyběl zraněný český kapitán Ladislav Krejčí.
Velký festival zahozených šancí se konal v St. James's Parku v Newcastle. Magpies vedli rychle nad Brighton 2-0, když se trefili Osula a Burn. Hosté z množství šancí skorovali až po hodině hry, trefil se Hinchelwood, ale vítězství Newcastle 3-1 potvrdil v nastavení Harvey Barnes. Tým Eddieho Howea vyhrál poprvé od poloviny března po sérii 4 proher a v Premier League stále živí naděje na účast v Evropě. To Brighton nevyužil možnosti upevnit šestou příčku a prohrál po 5 duelech.
A šestý je tak 3 kola před koncem Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3-0. Eagles se soustředili na odvetu semifinále konferenční ligy, což přiznal na tiskovce manažer Oliver Glasner. Do čtvrteční odvety proti Šachteru Doněck si Eagles nesou náskok 3-1.
S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
No, zápas víkendu se hrál, budou se hrát zápasy dneska dva, ale především nás zajímalo to, jak si povedou Gunners proti Fulhamu vlastně v možnosti navýšit svůj náskok až na 6 bodů a nakonec se to povedlo.
Vedli si výborně, zvítězili 3-0, skvělý výkon dvojice Victorie Keres a Bukayo Saka. Keres 2 góly, Saka 1, Keres k tomu ještě asistence na Sakovu branku, která byla tak, jak ho známe, trochu z minulosti, znovu se prosadil do 16 a parádně to uklidil. Takže velmi povedený výkon svěřenců Mikela Artety a podobně, jako jsme mluvili o tom rozdílu ve skóre v situaci West Ham Tottenham v tom boji o udržení se mezi anglickou elitou, tak samozřejmě to třígólové vítězství může být významné i pro Arsenal, protože aktuálně rozdíl ve skóre Arsenal 41, Manchester City 37, byť tedy Citizens mají dva zápasy k dobru, ale každý gol se teď na konci sezony může počítat.
No, jenom krátce, Fulham opravdu nezvládl vůbec ten zápas, i když taky může pokukovat po Evropě, tak tohle z hlediska bránění bylo naprosto vlastně nedostačující úrovni Premier League. Jokeres dal už 20. soutěžní gol v sezóně, pak 21. poprvé od sezony 14-15 nějaký střelec Arsenalu ve své debutové sezóně, tolik gólů od Alexis Sanchez první. Saka, návrat důležité před odvetou Ligy mistrů s Atletikem. Zítra v úterý tedy po úvodním zápase 1-1. Myslím, že Arsenal zase to teď změnil a zase on je ten vyladěný tým.
Taky vypadalo velmi dobře Arsenal, myslím, že mu hodně pomohlo to jednogólové vítězství nad Newcastlem, když doslova zdolal Magpies na Emirates. Teď tedy už to zase vypadalo, jako kdyby Arsenal v úvozovkách nebyl v tom boji o titul a mohl hrát uvolněně. Absolutně ho to tentokrát nesvazovalo.
No a pochopitelně jsme zvědaví, jak se dohraje 35. kolo. V Británii mají svátky a tím pádem dneska se hraje v pondělí, pokud nás posloucháte ještě dneska, od 16 hodin Chelsea Nottingham a v 21 Everton City. A hlavně Everton City může o tom titulu zase napovědět.
Velmi těžký zápas pro tým Pepa Guardioli na tom novém Hill Dickinson Stadium v Liverpoolu, kde samozřejmě to zase bude vřít, protože fanoušci Evertonu jsou na domácí zápasy vždy velmi vyladění a taky Everton stále hraje o evropské poháry. Minulý týden si trochu zkomplikoval ten boj o účast v Evropě, nebo dvakrát teď prohrál poměrem 1-2, nejdřív v derby s Liverpoolem, pak v Londýně s West Hamem, takže Everton samozřejmě má o motivaci postaráno, stejně tak i Manchester City, budeme to sledovat.
Mikrofonem do Anglie.
Závěr našeho dnešního pořadu můžeme věnovat tomu, že už známe dva přímé postupující do Premier League, po Coventry, které už to má nějaký čas jisté, je to i Ipswich.
Kieran McKenna opět dotáhl Ipswich mezi anglickou elitu po roční pauze. Je to vlastně třetí postup s Ipswichem za poslední 4 roky. Mezitím jeden pád, jen to dokládá to, jak skvělý je to trenér a samozřejmě, že Ipswich taky slavil ten postup a i s jedním speciálním hostem v kabině.
Well,
Možná jste poznali písničku od Eda Sheerana, jednoho z minoritních vlastníků Ipswiche, který zavítal hezky s pivem v ruce do kabiny Ipswiche a zaspíval si svoji písničku A-Team s dalšími hráči Ipswiche a taky s trenérem Kiernem McKenou, kterého držel za ramena, takže je pohodová atmosféra v Ipswichi, který je zpátky. No a samozřejmě budeme sledovat to, jak kdo se dostane z toho playoff mezi anglickou elitu. Millwall, Hull, Southampton, Middlesbrough, jak to vidíš, Honzo?
No, tam bylo velké drama ještě o účast vlastně v tom playoff, protože Wrexham hrál poslední zápas s Middlesbrough a pokud by vyhrál, tak by se tam možná ještě dostal, ale nezvládl to. Millwall narazí tedy na Hull, Southampton, Middlesbrough, no. Já myslím, že Southampton to dá.
No, vypadal velmi dobře v tom utkání FA Cupu, kdy jednou potrápil Manchester City, vyřadil Arsenal, ale já bych si přál vidět někdy zápas Millwallu s West Hamem. Nevím, jestli to bude v příštím ročníku v Premier League nebo v Championship, takže bych si přál Millwall v akci v nejvyšší anglické soutěži, bylo by to samozřejmě velmi zajímavé.
No, tahle sezona přinesla derby vlastně ve Midlands mezi Coventry a Leicesterem, tak teď se ty nůžky rozevřely, Coventry míří do Premier League, Leicester do třetí ligy, aby se to tady v tomhle případě ne nesjednotilo, ale naopak právě zase neoddálilo, protože West Ham by mohl spadnout a, jak si říkal, Millwall postoupit. Uvidíme, uslyšíte to i u nás, protože první zápasy se hrajou podle mě na konci tohoto týdne, takže bychom vás rádi taky příští týden informovali o tom, jak se vyvíjí playoff championship, nicméně těch témat bude asi zase dost a uvidíme, zda na to přijde řeč. Pavel Tilšar přinesl spoustu zajímavých námětů do našeho pořadu, děkuju moc, Pavle.
Taky díky, naslyšenou.
Mějte se hezky, milí posluchači.